zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Celkové rozlohy Turecka leží přibližně 1,32 v Evropě a zbytek v Asii. Přesto se tato země už po desetiletí snaží připodobnit západním poměrům a vstoupit do Evropské unie. Odkud se bere tato její odvaha? Je to jen vypočítavost, která vidí bohatství a prosperitu demokratických zemí, nebo jsou pro příslušnost Turků k Evropě dobré historické důvody? Hádanku zkusíme rozluštit v následujícím pořadu, k jehož poslechu vás zve Jakub Šiška. Území dnešního Turecka je vedle biblické svaté země kolébkou křesťanství. Právě tam směřovali podle Nového zákona misijní cesty prvních apoštolů, právě tam nacházeli útočiště první skupiny křesťanů prchajících před pronásledováním. Je přítomnost těchto nejstarších křesťanských svědců na tureckém území doloženou skutečností nebo jen tradovanou legendou? Tato otázka je podle Dušana Foltína z Ústavu medievistických studií Univerzity Karlovy právě letos velmi aktuální.
K velkému mému překvapení skupina italských archeologů oznámila, že pravděpodobně, zřejmě, možná, našla hrob apoštola svatého Filipa. Otázka, jestli je to možné za situace, kdy ostatky svatého Filipa již leží v řadě různých kostelů, myslím si, že ano, je to možné. Čímž nechci říct, že tento hrob skutečně bude hrobem tohoto jednoho z apoštolů, ale již někdy v tom 4. století církevní historik Eusebius říkal, že na území Malé Asie jsou dvě mimořádně významná poutní místa. A byly to právě poutní místa spojená s hroby apoštolů. Tím jedním bylo město Hierapolis. Dneska je to v oblasti turisticky velmi oblíbené, v oblasti Pamukkale. A v tomto městě podle tradice byl skutečně pohřben apoštol svatý Filip. Tím druhým místem byl slavnější město Efes a tam opět podle tradice byl pohřben svatý Jan Evangelista. A již v tom 4. století tato místa byla vyhledávána poutníky. To znamená, to spojení území dnešního Turecka s činností apoštolů je bezprostřední, nespochybnitelné. Už jen pak je otázka, jestli ony památky jsou skutečně památkami na konkrétní činnost apoštolů, nebo je to spíš otázka místní tradice, místních legend. Svatý Pavel je trošičku jiný případ, on nedorazil, on se narodil na území dnešního Turecka. Narodil se v oblasti pozdější Kilikiem, to je oblast na jihovýchodě Turecka, později na tomto území bylo jedno menší arménské království. A v městě Tarsos, dneska Mersin, kde se narodil, právě v období tohoto arménského království vznikl kostel, dnešní kostel svatého Pavla, který sice je přestavěn výrazně v 19. století, ale je to připomínka toho, že ta tradice svatého Pavla jako rodáka z tohoto města byla živá i v době raného vrcholného středověku.
Jedním z nejznámějších vůbec křesťanských svědců, který také má vztah k dnešnímu Turecku, je svatý Mikuláš. Opravdu tam působil? Opravdu je tam pohřben?
Svatý Mikuláš už není pohřben v místě svého působení, ale o jeho působení nejsou naprosto žádné pochyby. Byl to biskup v jihotureckém, tehdy to byla oblast Lídie, městě Myra. A máme o něm zprávy z doby prvního ekumenického Nikajského koncilu. To znamená, je to osoba dobře historicky doložená. Zemřel v pověsti svatosti a jeho kult byl natolik významný pro oblast celého křesťanstva, že v 11. století, kdy toto město obsadili selžučtí Turci, vypravili Italové výpravu a zmocnili se jeho ostatků. Tedy tyto ostatky byly v druhé polovině 11. století převezeny do italského města Bari. Možná pro Čechy můžou být zajímavé i památky na působení svatých Cyrila a Metoděje. Přímo v dnešním Istanbulu, v tehdejší Konstantinopoli, v Cařihradu, bychom našli místa, na kterých určitě svatý Cyril i svatý Metoděj pobývali. Další lokality spojené s jejich působením jsou v nepříliš velké vzdálenosti od Istanbulu. Například je známo, že Metoděj pobýval jako igumen v jednom významném klášteru, který se nacházel pod horou nazývanou Misijský Olymp. Je to poblíž dnešního tureckého města Burza a na úpatí této hory stal tehdy velice významný klášter Polychrom. Dneska by tam turista mnohé neuviděl, ale mohl by obdivovat scenérii neuvěřitelného pohoří, které podobným způsobem viděl již tehdy svatý Metoděj.
Území dnešního Turecka vlastně až do muslimského vpádu bylo součástí Byzantské říše s hlavním městem Konstantinopolí. Konstantinopol byla chápána jako druhý Řím. Jak přišla k tomuto svému přízvisku?
Ten název Konstantinopol začal být používán přibližně v roce 330 našeho letopočtu. Bylo to v souvislosti s tím, že na místě původně relativně malého řeckého města Byzancia se rozhodl císař Konstantin založit nové hlavní město. Je zajímavé, že on původně neměl v plánu založit to nové hlavní město na východě zde, ale původně přemýšlel o tom, že ho založí na místě Troje. Stalo se ovšem tak, že jeho rádcové přemluvili a vysvětlili mu výhody polohy tohoto města na předělu Asie a Evropy, na průlivu, který vlastně kontroloval přechod mezi Asií a Evropou. Od toho roku 1330 skutečně nové hlavní město fungovalo jako centrum říše a v některých obdobích skutečně výrazně převýšilo svým významem, a to i v církevních dějinách, význam Říma. Pominula mi samozřejmě otázku sídla papeže. Projevuje se to i v tom, že v těchto prvních stoletích se v okolí Konstantinopole odehrály některé významné koncily, například první ekumenický koncil se konal ve městě Nikaja, to je dnešní turecké město Iznik. Z těch dalších významných koncilů byl například významný koncil v Chalkedonu, což je vlastně dneska asijské předměstí Istanbulu.
Stále hovoříme o území dnešního Turecka, ale kde se tedy na tom území vzali ti Turci v dnešním slova smyslu?
Turci, což jsou původně nomádi z oblasti střední Asie, přicházejí na území dnešního Turecka poměrně pozdě, v 11. století, to znamená ve stejném století, kdy začínají křížové výpravy. A právě v tom 11. století došlo k první významné bitvě mezi byzantským vojskem a vojskem tehdy seldžuckých Turků, kterou Byzantinci prohráli. To znamená, od 11. století se Turci usadili na území dnešního Turecka. Zpočátku to byli seldžučtí Turci a od přelomu 13. a 14. století tu roli takových vůdců tureckého etnika převzali Turci osmanští. A právě oni osmanští či otomanští Turci byli dobyvatelé Konstantinopole. Když Konstantinopol padla, tak byla vlastně ostrůvkem, který se udržoval vlastně spíše sílou ducha než sílou zbraní. To znamená, pád Konstantinopole byl dlouhodobě očekáván a území v těsné blízkosti Konstantinopola bylo již v předchozím období území ovládané Turky. To znamená, onom území se mnohé nezměnilo. Mnohé se změnilo samozřejmě ve městě samotném. Byly zde momenty výrazně symbolické. Nejvýznamnější kostely byly proměněny v mešity. To je případ mimo jiné chrámu Boží moudrosti, nejvýznamnějšího, největšího chrámu tehdejšího křesťanstva. Jiné kostely mohly být dokonce zbořeny, opět ze symbolických důvodů byl po čase zbořen druhý nejvýznamnější kostel města, chrám svatých apoštolů, to je kostel, chrám, který byl místem pohřbu řady byzantských císařů. A právě na místě tohoto kostela vznikla mešita, v které byl pohřben dobyvatel města, sultán Mehmed dobyvatel. Křesťanům zůstaly ovšem některé další kostely, zůstal ve městě zachován pravoslavný patriarchát, jeho sídlo bylo potom po určitou dobu v chrámu Pama Karistos, nejsvětější Panny Marie, ovšem i tento kostel byl později pravoslavným odebrán. Ovšem, pravoslavní ve městě zůstali, nebyli natolik viditelní, ovšem tvořili stále velkou část obyvatel města. Podobně byla v Konstantinopoli stále početná arménská menšina a bylo zde také židovské obyvatelstvo.
Pád Konstantinopole do rukou Osmanů roku 1453 znamenal i zánik Byzantské říše. Zatímco pro křesťany to znamenalo ztrátu jednoho z nejvýznamnějších míst, pro Turky to bylo slavné vítězství, které si připomínají dodnes. Více o tom redaktor Rádia Česko Dalibor Zita, který v Istanbulu studoval.
Už v těch prvních vlastně výbojích islámských, které po prorokově smrti, po Mohamedově smrti podnikali ty jeho nástupci, takzvaní chalífové, tak jeden z těch výbojů vlastně směřoval k tehdejší Konstantinopoli a nakonec tedy ten dopadl neslavně vlastně povražděním všech těch vojáků a hlavně zabitím jednoho z prorokových druhů proroka Mohameda, který v té době ještě žil. A to byl takzvaný Ayyub, který v době proroka Mohameda byl jeho vlajkonošem a ten tedy u těch bran té Konstantinopole také padl a dlouho se netušilo, kde by vlastně mohl být pohřben a potom při dobývání Konstantinopole Mehmedem Fátihem dobyvatelem léta páně 1453, tak vlastně v průběhu toho dobývání jeden z těch muslimských imámů či nějakých sufíů, tak vlastně jakoby objevil předpokládaný hrob tohohle Ayyuba, kterému teda Turci říkají Ayyub. A to samozřejmě ohromně povzbudilo nadšení těch muslimských vojsk a přispělo to taky nějakou měrou k pádu Konstantinopole. To objevení, já to říkám trošku s uvozovkami, protože historicky se to samozřejmě nedá úplně potvrdit, jestli to je opravdu hrob onoho Ayyuba. Tak to přetrvalo tohle nadšení do dneška, protože vlastně je to jedno z nejvíc uctívaných míst v Istanbulu. Muslimové tam běžně chodí se k tomu hrobu vlastně obracet i s prosbami a ten hrob je do dneška uctíván. Celé to okolí toho Ayyubova hrobu se proměnilo v takové velké pohřebiště, protože spousta muslimů toužila být pohřbená blízko tohoto prorokova druha. Takže celý jeden vrch je tam posetý hroby. Dá se nad nimi projet se krásně takovou houpající se lanovkou, takže kdyby člověk se tam náhodou utrhl, tak ho nemusí nosit moc daleko, rovnou by ho tam mohli pohřbít mezi muslimy. A je tam veliká, krásná Ayyubova mešita Ayyub.
Co vlastně tedy znamenalo dobytí Konstantinopole muslimy roku 1453, jak jsme už zmínili, pád císařství, co to znamenalo pro náboženskou svobodu na území dnešního Turecka?
To je poměrně složitější otázka. Náboženská svoboda v tehdy se chápala v jiných pojmech, než se chápe dnes. A zpočátku tedy ten pád Konstantinopole znamenal vlastně pro náboženství té Byzantské říše vlastně ohromnou pohromu, protože padl po Šalamounově chrámu ten druhý boží chrám, ta Hagia Sofia, byla muslimy přeměněna na mešitu, protože to město tak dlouho vzdorovalo, tak ho jako trest vydal Mehmed Fátih vlastně svým vojskům v plen, takže tam probíhalo několika denní vraždění a jatka v podstatě na tom křesťanském obyvatelstvu tehdejším, ale potom v průběhu těch let, když se ptáte na tu náboženskou svobodu, vlastně muslimové vnímají jiná náboženství, ta náboženství takzvaně lidu knihy, tedy židů a křesťanů, tak je vnímají v jistém smyslu jakoby bratry toho svého náboženství a ty vyznavači těch náboženství, křesťané, židé, tak mají status takzvaného chráněného lidu, se dá říct. A to spočívá v tom, že oni vlastně nemají třeba ty povinnosti, ale i práva, jako mají muslimové, takže tedy v jisté době nesměli narukovat do armády, nebo nemuseli takhle narukovat do armády, ale zase museli platit takzvaně daň z hlavy, což znamená jiné tedy daňové povinnosti, než měli muslimové a spousta jiných dalších omezení, v některých časech museli židé třeba nosit nějaké označení a tak, ale jakoby co se týče ta náboženské svobody, tak zase na druhou stranu ty muslimové těm křesťanům i židům dovolovali absolutně svobodně to svoje náboženství vyznávat. Až tedy na určité drobnosti, jakože třeba kostely nemohly zvonit na zvony, doteď v Istanbulu se vlastně na ty zvony, které jsou v těch kostelech, tak se na ně nezvoní. Ale to je podobné jako na západě, u některých mešit stojí minarety, ale nesmí se z nich volat ezan, takže tomhle jsme si teď celkem kvit. Ale co se týče té náboženské svobody, tak v Evropě vlastně za křesťanství tak mnohdy vůči těm náboženským menšinám panovaly daleko drsnější poměry a tak je známo, že Židé, kteří tedy utíkali po té rekonkvistě ze Španělska, tak vlastně nacházeli útočiště v Osmanské říši. To je všeobecně známo, že spousta těch Židů, kteří vlastně utíkali před tím útlakem těch evropských křesťanských panovníků, tak nacházela útočiště na územích Osmanské říše.
Ta Osmanská říše byla po několik staletí hrozbou Evropy. Vlastně, když Turci stáli před Vídní, tak to byl možná takový rozhodující moment, jestli Evropa zůstane křesťanská nebo se stane islámskou. Aspoň tehdy se to tak vnímalo. Dnes můžeme o té Osmanské říši totéž říct, že to byl opravdu takový militantní stát, který ohrožoval Evropu.
Ta bitva u Vídně je skutečně mezníkem, historickým mezníkem, který ovšem už přichází době, kdy Osmanská říše nastupuje jistého úpadku. To znamená, i pokud by to u Vídně možná mohlo dopadnout nějakým jiným způsobem, pravděpodobně by k obsazení Evropy nedošlo. Přesto tato bitva je skutečně bitvou mimořádně významnou a otočila historický vývoj rychle směrem obráceným. V předchozím období Osmani, zdálo se, nezadržitelně postupovali a po bitvě u Vídně v roce 1683 došlo k jejich rychlému ústupu a uvolňování, vyklízení pozic na Balkáně. Jestli byla Osmanská říše militantní, byla po několik století na té militantnosti postavena. To byla její základní charakteristika. Jiná otázka je, jestli islám obecně je militantní. Myslím si, že rozhodně není.
Je to možná veliká hypotéza, ale kdybychom srovnali třeba militantnost té Osmanské říše a militantnost některých křesťanských států, některých křesťanských panovníků, tak by to možná vyznělo 50-50, nebo ne?
My máme možnost srovnávat i v období velké expanze Osmanské říše. Například ve stejném století, kdy padla Konstantinopol, tak na španělském poloostrově padl poslední muslimský stát Granadský emirát. A můžeme porovnávat události, jak probíhaly na španělském poloostrově a jak probíhaly poblíž Bosporu. Jsou tam přitom některé možná překvapivé možnosti srovnání. Zatímco Istanbulu menšiny křesťanské zůstaly. V Granadě původně muslimům bylo přislíbeno, že můžou zůstat muslimy, ovšem velice záhy došlo k násilné christianizaci, což pak vyvolalo odchod řady muslimů jednak do severní Afriky a dokonce částečně do onoho Istanbulu. To znamená, Istanbul byl nakonec útočištěm části muslimů, kteří museli odejít ze španělského poloostrova.
V 20. století znamená pro dějiny Turecka veliký předěl, kdy vzniká po první světové válce to takzvané známé tedy sekulární Turecko vedené Mustafou Atatürkem. Jaké dopady to mělo, pokud se týká tedy náboženské situace, konkrétně tedy soužití křesťanů a muslimů?
Než se ptát po tom, jaké to mělo dopady, by bylo důležité napřed si říct, proč vlastně k té sekularizaci Turecka došlo. To mnohé osvětlí. Sekulární turecký stát vznikl v důsledku katastrofální prohry Turecka v první světové válce, kdy byla vlastně ohrožena sama existence Turecka jako samostatného státu. Mírové smlouvy uzavírané ve Versailles a na okolních zámečcích měly vlastně dvě největší oběti. Tou první obětí bylo Maďarsko, které přišlo o výraznou část původního uherského území, a tou druhou obětí se mělo stát Turecko. Původní smlouva z roku 1920 ze Sèvre počítala s tím, že dojde k okleštění území Turecka, jak ho dneska známe, že budou odděleny zájmové sféry pro mocnosti Británii, Francii, Itálii a že značné území dostanou také křesťanští spojenci, Arméni a Řekové. V tomto okamžiku právě přichází Mustafa Kemal Atatürk a stává se vůdcem značné části Turků, která se vzepřela. Nový turecký stát, který vzniká v roce 23, vzniká jako důsledek tureckého úspěchu na bojišti. To znamená, Turci dokázali vojensky obhájit to, že původní dohoda bude zrušena a došlo k nové smlouvě, která byla uzavřena v Lausanne, která měla pro Turecko mnohem výhodnější podmínky. Ovšem v mezidobí došlo k mnoha drastickým událostem. Mimo jiné v oblasti Malé Asie došlo k bojům mezi Řeky a Turky, které byly mimořádně krvavé, a podmínky z Lausanne se rozhodly spor mezi křesťanskými menšinami a Turky řešit výměnou obyvatel. To znamená, jako výsledek smlouvy z Lausanne došlo k výměně obyvatel a více než milion, možná milion a půl Řeků bylo z území Turecka, zejména z Malé Asie, přesídleno do Řecka a opačným směrem z území Řecka putovalo do Turecka zhruba půl milionu Turků. To znamená, ona náboženská situace v nové turecké republice nebyla již natolik palčivá, protože velká část křesťanského obyvatelstva odešla. Turecká republika byla postavena na několika, dalo by se říct, základních kamenech. Jedním z nich byl nacionalismus a dalším laicismus. To znamená, ta představa Turecka nepočítala příliš s tím, že v zemi budou žít Neturci. To byl problém především ve vztahu ke Kurdům. A nepočítala příliš s tím, že církev se bude projevovat, zejména navenek. Na jedné straně zasáhla proti islámským společenstvím, například proti řádům dervišů. Došlo k zabavení majetku. Ovšem na druhé straně obdobně postupovala i vůči křesťanům židům, to znamená v 30. letech došlo mimo jiné k zabavení některých majetků církevních, křesťanských i majetků židovských obcí. To znamená, Turecká republika v tomto smyslu nedělala rozdíl. Zároveň ovšem svým laickým pohledem ocenila některé historické křesťanské památky. Například chrám Boží moudrosti v Istanbulu se právě v době Atatürka stal muzeem. Proměnil se z mešity v muzeum.
To, že Mustafa Kemal Atatürk vyhlásil tu Tureckou republiku, tak byla pro tu integritu toho národa obrovská záchrana a on vlastně úplně otočil celý kurz toho směřování těch zbytků Osmanské říše. Oni vlastně tady ztratili Balkán, ztratili veškeré državy v Africe, v Palestině, všude možně, kde vlastně v té době Osmanská říše měla ta svá chapadla a to území se smrsklo na tu Anatolii. A pro Turky tohle znamenalo obrovskou ztrátu jako národního sebevědomí, nebo tak se dá říct. A ten Mustafa Kemalí účinně obnovil, ale vzal to z úplně opačného konce. Vyhlásil ten sekulární stát, úplně přerušil ty vazby na to sultánství, vlastně i z náboženské stránky, tak se dá říct, že tam proběhla velká změna, protože on zakázal úplně ty sufijské řády, které vlastně tvořily páteř toho specificky tureckého islámu. Zakázal ty taríky, takzvaně zakázal ty obřady, ty semá. On vlastně, dá se říct, se snažil Turecko dostat na západ. Od něj vlastně pochází ta snaha, která ústí v tom, že se Turecko už delší dobu snaží vstoupit do Evropské unie. On vlastně změnil úplně systém vzdělávání. Už jenom to, že se do té doby psalo arabskou abecedou a on zavedl latinku, tak to byla podstatná změna. Zavedl evropský způsob oblékání, zakázal, aby Turci nosili fezy, takže od té doby Turci nosili klobouky a tak dále. Měl vlastně veliký vliv i na tu tvárnost celého toho národa, na to, jak Turecko vypadá teď.
A pokud je o ta specifika tureckého islámu, která Atatürk zakázal, tak která to byla?
No, ony ty taríky vlastně stále existují a teď se na ně schlíží tak nějak jakoby s takovou tolerancí, že v podstatě sice tam jakýsi zákaz toho původního působení stále trvá, ale oni vlastně působí pod hlavičkami různých spolků. Já jsem se byl podívat v jednom takovém centru, kde vlastně si ty sufijové schází, takže se nedá říct, že by to vlastně bylo zakázané, ale je to spíš tak tolerované, ale ten turecký islám samozřejmě je stejně rozrůzněný, jako je islám všude ve všech islámských zemích, to znamená, že se v Turecku najdou i šíité, v Turecku se najdou samozřejmě ortodoxní sunité, kteří jsou vlastně protivníci nebo kteří nesouhlasí s tím sufijským islámem. Ale taková specifika toho tureckého islámu byl řád, který se nazývá mevleví. To jsou ti takzvaní vířící derviši nebo tančící, které známe z mnoha fotografií z Turecka, derviši, kteří mají na hlavě vysoké čepice, turbe, které mají připomínat hrob a kteří mají na sobě ty dlouhé sukně, které kolem nich víří, když se točí v obřadu zvaném semá. Ten řád pochází od jednoho známého sufího, který se jmenoval Jalaluddin Rumi. Ten se narodil ve 13. století v Afghánistánu a do Turecka přišel později, zemřel v turecké Konji, kde je vlastně doteď uctíván jeho hrob. A tenhle ten Jalaluddin Rumi napsal jednu z nejuznávanějších básnických sbírek tureckých té doby Masnaví. Zajímavé je, že vlastně, když už mluvíme o té náboženské toleranci, tak Jalaluddin Rumi byl jeden z nejtolerantnějších muslimských učitelů a vlastně mezi jeho přáteli se našli jak křesťané, tak židé a traduje se, že když vlastně byl ten jeho pohřební průvod, tak se v něm tlačilo tolik židů a křesťanů, že museli muslimské stráže odhánět plochými údery šavlí.
Jaký tedy vztah má Turecko k těm křesťanským památkám dnes, nebo jak vůbec vnímá tohleto své dědictví kulturní, historické?
Je samozřejmě dobře, že Turecko cítí hodnotu těchto křesťanských památek. Je to otázka jednak pragmatická, protože právě křesťanské památky přitahují do Turecka velké množství poutníků i běžných turistů. Zároveň je to odpovědnost za společné kulturní dědictví. Zná, nemyslím si, že nejvýznamnější křesťanské památky jsou v Turecku ohroženy. Naopak v poslední době se podařilo některé významné z nich zpřístupnit. Velice častá je situace, kdy vlastně došlo k uvolnění mešity a ta byla vlastně proměněna v jakési muzeum historické křesťanské architektury. V poslední době je to například klášter Pantokrátora Vševládného Krista v Istanbulu. To je klášter, který byl velice úzce spjat s rody některých posledních byzantských císařů. A v tomto klášteře v současnosti probíhá rekonstrukce. To znamená, tato mešita dostává opět podobu, jakou měla v době vlády posledních byzantských císařů. Podobně za pomoci prostředků ze zahraničí došlo již před drahnou dobou let k rekonstrukci proslulého kláštera Chora.
A pokud jde o ty současné snahy Turecka dostat se do Evropské unie a stát se respektovanou součástí toho evropského prostoru, tak podle vašeho názoru jsou Turci Evropané?
Tato otázka má asi více rovin. V každém případě již zhruba 50 let o přistoupení Turecko usiluje. Ovšem za těch 50 let se jak v Evropě, tak v Turecku mnohé změnilo. A je otázka, jestli v současnosti vůbec většina Turků by chtěla vstoupit do Evropy, jaká je v této podobě. Co se týče ovšem kulturní blízkosti, tak tam si myslím, že odpověď je jednoznačná. Evropská kultura by bez kulturního dědictví Turecka byla jen torzem. To znamená, z kulturního hlediska Turecko a turecké kulturní dědictví nepochybně součástí evropského dědictví je.
Islám ožívá, to je pravda. Já, jestli jsem si toho mohl všimnout, tak dá se to podle mě sledovat na tom, jak se zvyšuje počet těch ošátkovaných žen. Jenom za těch několik let, co jsem byl prostě v Turecku poprvé a naposledy, tak se mi opravdu zdálo, že těch žen, které nosí šátky, tak je vidět čím dál tím více. A i se uvolnily ty pravidla na školách, na úřadech, takže zatímco před těmi 5-6 lety, tak i na muslimské teologické fakultě Ilahiyat, tak museli dívky skrývat svoje šátky pod parukami, což vypadalo neuvěřitelně směšně. Tak dneska už můžou ty šátky na tu fakultu nosit víceméně otevřeně a tohleto uvolnění vlastně je vidět všude, ale že by se nějak radikalizoval ten turecký islám, to se podle mě asi úplně říct nedá.
A vidí se tito lidé, kteří tíhnou k islámu v Evropě?
Ještě vlastně do nedávna, těch 4-5 let zpátky, tak si myslím, že ta snaha dostat se do té Evropské unie a ta touha v ní být, tak byla taková celospolečenská, ale od té doby, co Evropská unie se zmítá v těch svých finančních problémech, od té doby, co vlastně Turecko začalo bohatnout, začalo posilovat a začalo hrát takovou jako větší roli toho geopolitického hráče na Blízkém východě a teď i třeba v souvislosti s tím vlastně, jak se hroutí režimy v arabském světě a v Sýrii, obzvlášť, protože to je jejich vlastně nejbližší soused z těchhle z těch arabských zemí, tak bych si troufnul říct, že teda Turecko se začíná vnímat víc jako suverénněji a že už tolik o ten vstup do té Evropské unie nestojí jako dřív.
Tak vidí Turecko redaktor Rádia Česko Dalibor Zita a Dušan Foltín z Ústavu medievistických studií Univerzity Karlovy. Od mikrofonu Šestky se loučí Jakub Šiška.